Doamna Rodica Baconschi, pentru mine este o foarte mare bucurie să v-am invitat aici la microfonul Radio Cluj, într-o discuție pe care noi ne-am propus-o de mai multă vreme, dar pandemia ne-a tot amânat și ne-a dat peste cap planurile. Aș dori să începem discuția cu niște amintiri din copilărie. Cum v-ați apropiat de limba franceză?
De limba franceză m-am apropiat când aveam, cred, 10 ani, la insistențele unei mătuși ale mele, care terminase literele franceză-italiană și care ținea morțiș să îi urmez în carieră. De altminteri, ea a fost cea care mi-a furnizat primele lecturi foarte serioase, lucra la Biblioteca Centrală Universitară, deci avea acces la carte și în consecință m-a făcut să împărtășesc o pasiune pentru carte. Mi-a dat o carte în franțuzește, n-am înțeles nimic, bineînțeles, și atunci moda era la vremea respectivă a limbii ruse și, bineînțeles, recitam versuri în rusă fără să înțeleg prea mare lucru, dar cu mare patos. În momentul în care mi-am dat seama că există și alte limbi în afară de română și de rusă, am început primele lecții de franceză și am avut un foarte mare noroc. Primul meu profesor a fost profesorul Niculiță. Un profesor pe care, sigur, generațiile actuale nu și-l mai amintesc, s-a stins de mult, dar pe care generația mea l-a venerat. Ne-a fost după aceea profesor la universitate și am putut savura atunci nu numai enorma lui cultură și nuanțele de limba franceză pe care le folosea, ci și felul foarte ironic, dar simpatic, ironic pe care îl avea. Cred că norocul m-a urmărit în continuare, pentru că atunci când am dat examen de admitere la franceză română, nu exista secție cu dublă specializare în limbi străine, am avut șansa să-l întâlnesc pe profesorul Jacquier. A fost a doua mare întâlnire, a doua mare revelație, dacă vreți, în materie de limbă și de literatură franceză, cu atât mai mult cu cât profesorul era de o generozitate incredibilă cu studenții, ne aducea cărți și mi-aduc aminte, am evocat de câteva ori această imagine. Profesorul Jacquier, care era rotunjor, cu o figură foarte, foarte blândă, cu un zâmbet foarte blând, venind din Grigorescu, cu o geantă mare de piele uzată, geantă în care căra literatură contemporană pentru studenții lui. A fost o epocă în care s-a tradus foarte mult, sfârșitul anilor 50, începutul anilor 60-70, deci în materie de literatură clasică puteam citi aproape tot ce ne doream, dar literatura contemporană era puțină, de-abia mai târziu a început să fie tradusă, deci ne-am adăpat de la sursă, aș spune, și când spun neam, vorbesc de studenții care mi-au fost contemporani, ca să nu mai amintesc și faptul că profesorul Jacquier avea un mic defect între ghilimele, îi plăceau digresiunile. Și am învățat atât de multe lucruri pe parcursul cursurilor, care și aveau, bineînțeles, firul roșu, dar care uneori se abătau ca niște mici firișoare de apă pe alături ca să exploreze și alte terenuri. Această manieră de a introduce în cursul principal lucruri aparent poate mai puțin importante ne-a născut dorința de a citi, de a ști mult mai multe. Așa cum am învățat tot de la profesorul Jacquier că un dicționar nu se consultă la cuvântul respectiv, ci se consultă cu un cuvânt mai sus și cu un cuvânt mai jos, ca să știi întotdeauna că mai există ceva ce nu știi și atunci e bine să acumulezi cât mai multe dintr-o lectură.
Cine era acest profesor Jacquier?
Profesorul Jacquier venise din Franța la sfârșitul anilor 20, fusese profesor la Barițiu, la liceul Barițiu, venise cu misiunea franceză și apoi asistentul profesorului Auger la universitate. S-a refugiat împreună cu universitatea la Sibiu și a fost o gazdă minunată pentru cercul literar de la Sibiu. Avea prieteni, mulți prieteni care în anii 50 erau închiși. Profesorul fusese și el dat afară din universitate. Nu știu câțiva ani cum și-a dus viața exact. A fost reintegrat în universitate, adică a fost reintegrat ca șef de catedră în universitate în anul 56 și a condus catedra de franceză până la pensionare. A fost un om cu totul și cu totul deosebit. Era francez, era Henri Jacquet. Se căsătorise cu o româncă și poate asta a fost un element determinant pentru el să rămână cu toate ostracismele pe care le suferise din partea guvernului francez, care dorise să-l repatrieze în momentul în care România devenea republică foarte populară. A fost un excelent cunoscător al limbii române, făcând niște analize de mare, mare finețe. Vorbea cu accent limba română, un accent foarte agreabil. Era foarte, foarte atent la nuanțe. Era în stare să te corecteze și în română.
Am făcut și noi o mică digresiune pe aceeași metodă pe care o folosea exact și profesorul Jacquet la cursuri. Ce a urmat după ce ați absolvit facultatea?
După ce am absolvit facultatea, am intrat în universitate, adică am fost reținută la catedră și a început în primul rând cariera didactică. Am fost asistentă profesorului Jacquet la cursul de literatură contemporană. Pasiunea pentru traducere n-a fost la început o pasiune pentru traducere, a fost o pasiune mai curând pentru scris, pentru critică literară. Am început, deci, cu mici articole, comentarii pe care le făceam, dar mi-am dat seama că probabil nu am anvergura necesară pentru critica literară și cum lucram pe traduceri cu studenții, pentru că era unul dintre cursurile pe care le făceam, lucram pe interpretare de text foarte mult, mi-am dat seama că aici mi-aș putea găsi într-adevăr o împlinire, dacă vreți. Primele traduceri efective le-am făcut pentru revista Steaua. Mi-aduc aminte, era un text din Vina și un text din Istrati, după care am tradus împreună cu soțul meu niște cărți deosebit de interesante pentru editura Meridiane. Meridiane era la vremea aceea o editură extrem de strictă cu traducerile și acolo am învățat ce înseamnă o traducere, ce înseamnă să lucrezi un text. Iar când ai declarat că este absolut perfect, redactorul de carte să ți-l citească și să-ți spună aici, aici, aici și să negociezi efectiv punct cu punct fiecare expresie, fiecare întorsătură de frază pe care nu ți-ai dat probabil seama că ai făcut-o mult mai apropiată de limba franceză decât de limba română. Deci acolo am învățat, de fapt, meserie sub, și aș vrea să-l amintesc neapărat pe Modest Moraru, care a fost un foarte bun prieten al familiei, dar și un director de editură extrem de strict. Era el un traducător foarte bun. Am tradus Civilizația Indusului, am tradus o carte, Infernul Curiozității se numește, a lui Maurice Reims, pe care l-am și cunoscut mai târziu la Paris și care ne-a pus probleme deosebit de mari, pentru că autorul fiind un francez jet pe jet, era foarte tentat să citeze, dar să citeze după urechi. Cum Modest Moraru nu accepta citatul după ureche și era regulă că acolo unde textul este tradus în limba română trebuia căutată ediția de referință, dacă exista așa ceva, a fost un lucru chiar foarte ușor să regăsești citatele în diversele traduceri și nu din cauza traducerilor. Pentru traducătorul din mine a fost o lecție excelentă, că și cel mai bun scriitor trebuie verificat. Unor uită, alteori o face voit, poate, alteori e o mică neglijență, dar atunci când confrunți, îți dai seama că trebuie să ai foarte mare grijă.
Trebuie să fii mai riguros.
Da,
decât...
trebuie să fii foarte mai riguros decât autor. A fost și o pauză destul de lungă în traducere și după ce mi-am încheiat cariera didactică, terminând o dalminter cu un lucru foarte apropiat de traducere, pentru că am deschis la Universitatea Babeș-Bolyai secția de limbi moderne aplicate, care pregătește traducători și interpreți de conferință. Am revenit vrând nevrând la traducere pe o altă cale, pe calea traducerilor specializate, în care rigoarea este și mai mare.
Aș dori să discutăm și despre activitatea dumneavoastră ca traducător în limba franceză, pentru că sunteți printre puținii care se încumetă să facă asta și mi-a plăcut foarte tare să văd că ați tradus povești la început.
Da. Am tradus, într-adevăr, și am retradus acum foarte de curând Tinerețe fără bătrânețe pentru un volum care va apărea la școala Arteleană cu un studiu al lui profesor Mircea Mutu. Este o provocare, povestea cu atât mai mult cu cât e vorba de un limbaj ușor arhaizant, e vorba de o specificitate a basmului românesc, chiar dacă basmul este în general un bun universal, fiecare țară are specificul în materie și trebuie văzut dincolo de suprafața cuvintelor, exact sensul intuit, văzut înspre ce conduce firul roșu al basmului și ce este important de reținut sau ceea ce se poate eventual în limba străină pentru a nu crea probleme de înțelegere, ceea ce se poate omite. Foarte puțin de altminte, Tinerețe fără bătrânețe, viață fără moarte. Dar mi-a făcut, recunosc, plăcere traducerea și mi-a pus probleme destul de mari, dacă la distanță de ani de zile am socotit că e nevoie să retraduc anumite lucruri, înțelegându-le poate sau având impresia, cel puțin, că le înțeleg mai bine.
Și pe acest teritoriu, când ați început să mergeți? Traduceri în limba franceză?
Traduceri în limba franceză am făcut de mult. Deci nu e o noutate absolută, dar nu am avut, să zicem, o continuitate. Mi-a plăcut să traduc poezie, adică ceea ce este cel mai dificil în materie de traducere și am tradus autori contemporani. Am început foarte, foarte îndrăzneț, să spun eu, cu Blaga, recitind anumite poeme și fiind pusă în situația de a traduce un text de conferință în limba franceză despre Blaga, am considerat că poate e bine ca versurile să nu fie traduse într-un limbaj plat, alb, ci să încerc să redau ceva din muzicalitatea versului lui Blaga. Și atunci conferința pe care am tradus-o, am acompaniat-o cu câteva versuri din Blaga traduse, ceea ce mi-a deschis apetitul și am tradus o suită de poeme, așa numitele poeme portugheze, deci poemele scrise în Portugalia și în Spania ale lui Blaga, care au o tonalitate, aș spune, aparte în opera lui Blaga. Am tradus și din Aurel Rău și acum am o traducere mai mare care urmează să apară la o editură franceză din Flamand, Umbre și faleze, Ombre et falaise, o lucrare în trei, aș spune, pentru că a contribuit la ea și autorul, care e bun cunoscător de franceză, și un prieten francez care ne-a contestat, să zicem, anumite turnuri pe care le-am admis sau pe care le-am negociat. Sunt nerăbdătoare să văd volumul. Am mai tradus-o și un roman pe care l-ați văzut împreună cu Alina Pelea. A fost acela o provocare.
Este vorba despre romanul Dianei Adamec.
De romanul Dianei Adamec, despre o istoria atât de trist a elefantului nostru. O provocare foarte mare, pentru că și romanul Ianei Adamek conduce traducătorul într-o epocă pe care trebuie să o cunoască înainte de a o aborda în traducere. Acum încercăm cu Alina să dăm haina franțuzească unui roman despre Franța, Adieu Margot. Adio, Margot, tot al Dianei.
Da. Ascultându-vă, mă gândeam că probabil traducătorul trebuie să fie o persoană lipsită de orgoliu sau care să-și lase orgoliul personal atunci când vine vorba despre meseria lui.
Da și ba. Da, în măsura în care traducătorul sau traducerea este o scriere constrânsă. Deci tu scrii, dar ești constrâns de textul care l-ai în față să-l rescrii. Deci nu poți ieși din sensul textului. De fapt, cea mai bună definiție a traducerii, dacă vreți, este aceea de redare a sensului. Cum este și foarte important, muzica textului. Și aici tot constrângerea intervine, pentru că trebuie să găsești în limba ta sau în limba înspre care traduci o muzicalitate adecvată acestei limbi, care să încânte cititorul, să-i dea cititorului, de fapt, impresia că citește o carte în limba lui, nu într-o limbă străină, o carte care îl plimbă însă într-o lume străină în general. Asta este marea artă, dacă vreți, a traducătorului, pe care nu o atinge întotdeauna, bineînțeles. Sunt lucruri care îți scapă, lucruri cărora nu le vede, lucruri cu care rămâi nemulțumit într-o carte. Dar cel puțin un traducător care își dorește ca meseria lui să fie apreciată, ca efortul lui să fie demn de textul pe care îl traduce, este absolut obligat să caute cât poate de mult această îmbinare între un sens identic cu sensul cărții, o muzicalitate adecvată limbii în care traduce și, aș spune, încă ceva, aerul timpului, ceea ce nemții numesc Zeitgeist, o modernitate a textului. Un text scris în secolul al XVII-lea trebuie să sune în același timp, trebuie să-și aibă reperele vechi, dar trebuie să fie suficient de comestibil, puneți-l, vă rog, între ghilimele, pentru un cititor actual. Deci sensurile pe care le are trebuie să fie consonante cu cele ale unui cititor actual. Altfel, opera moare.
Asta presupune, deci, necesitatea retraducerii, da, unor texte la intervale de timp.
La intervale de timp, pentru că lumea se schimbă, limbile se schimbă. Limba actuală și limba română și limba franceză și limba engleză sunt altceva decât au fost în secolul al XIX-lea, sunt altceva decât au fost în prima jumătate a secolului 20. Deci e foarte important să cunoști în același timp foarte bine limba în care a fost scris textul, limba în care poți să transpui textul și acest panaș de modernitate pe care trebuie să-l imprimi textului. Exact. Și marea literatură poate să trăiască în orice traducere bună.
Căpătând haine noi.
De aceea se încearcă și, să zicem, repunerea marii literaturi într-o altă formă. Uitați-vă la benzile desenate. Banda desenată reluând, știu eu, Tragedia Fedrei lui Racine.
Ajungând
la altfel de cititor și fiind efectiv consumată și asimilată, ceea ce e mult mai mult, de un alt cititor. A face o literatură să retrăiască este, cred, în primul rând misiunea traducătorului.
Ce frumos ați spus asta.
Da, e foarte adevărat. Nu e numai frumos. Pe de altă parte, un traducător cât trăiește, învață. Niciodată nu va spune că va ajunge la perfecțiune, nici mari scriitori care au fost excelenți traducători. Aici să zicem că există două categorii. unii care și-au pus stilul propriu deoparte,
da,
și-au căutat să consune mai bine cu textul, alții care au imprimat textului
personalitatea
uh-huh. foarte puternică uh-huh. Pe care o aveau. Dar spuneam că nici mari scriitori nu și-au permis să se considere traducători desăvârșiți chiar atunci când au reușit niște texte formidabile, de bune, de pline de sevă în traducere.
Haideți să vedem două exemple de scritori care au reușit să se țină departe de personalitatea lor traducând și alții care n-au reușit sau n-au dorit, poate.
Să încerc să vă dau un exemplu. Petresel Solomon este un foarte bun traducător, dar atunci când îl traduce pe Rimbaud, și a tradus integrala poetică Rimbaud, ceea ce este o muncă extraordinară, Rimbaud nefiind un scriitor foarte transparent, dacă vreți, iluminațiile și Un anotimp în infern sunt texte cu adevărat dificile pentru un foarte bun critic literar în limba franceză, dar mite pentru cineva care dorește să le transpună într-o altă limbă și trebuie să le intuiască toate nuanțele. Solomon a tradus foarte bine Rimbaud, dar nu și-a putut înfrânge, dacă vreți, pasiunea pentru o românizare ușor forțată. Anotimpul în infern a devenit o ședere în iad. E foarte, cum să vă spun, e foarte frumoasă imaginea ca atare. O văd mai greu potrivindu-i se lui Rimbaud, care și-a dorit modernitatea. Ori reîntoarcerea la un vocabular pe care astăzi îl considerăm ușor depășit, spunem în limbajul curent, mi se pare o intruziune puțin forțată în limbajul lui Rimbaud. Un foarte bun traducător este Aurel Rău. Aurel Rău, care și-a abandonat, să zicem, personalitatea, poate pentru că era apropiată de ea, dar nu este foarte sensibilă atunci când traduce St. John Peirce, pe care le-a tradus magistral, pe care îl revede acum pentru viitoare reapariție și găsește întotdeauna ceva mai fin, mai aproape de textul inițial.
Haideți să vorbim despre metoda pe care dumneavoastră o folosiți atunci când lucrați. Cum faceți să acceptați o traducere? Ce vă determină să acceptați un text?
Nu accept o traducere, în general îmi aleg traducerile. Cred că am acceptat un singur text la sugestia editorului și a fost un text deosebit de interesant. Adminter, cred că aș fi spus, nu după ce l-am citit. Uneori este o intuiție, alteori este o carte care mi-a stârnit interesul foarte mult. Am luat și cărți pe care nu le-am citit, dar auzindu-l pe autor, mi-am spus că această carte trebuie tradusă. Iar după aceea vine eventuala lectura cărții, depinde. Uneori citesc cartea odată, de două ori, de trei ori, fără să fac nimic altceva. Alteori pornesc la drum, pornesc în traducere, încercând să descoper cartea pe măsură ce o citesc.
De parcă v-ați face o cărare într-o pădure.
Exact, o cărare care descopere în permanență ceva. Spre ce o să mă conducă cărarea aceasta? Încă nu știu la început, atunci când cartea este deosebit pe care nu vreau să o parcurg până la capăt. Lucrez cu Alina Pelea, lucrul acesta trebuie spus, și avem o metodă specială de lucru. Ne împărțim cartea în felii, fiecare și a feliile ei, dar feliile acestea sunt ca la jocul de cărți, amestecate
așa
între ele. După care schimbăm feliile între noi, ceea ce presupune o relectură completă a textului, în paralel cu textul de tradus, bineînțeles, cu textul sursă, și o confirmare sau o transformare.
Sau o negociere.
Negocierea vine după.
Ok.
Da. Și negocierile acestea sunt multiple, iar schimburile de texte ajung și la 5-6. Deci, cartea ajunge să fie măcinată de două minți, aș spune, până la forma la care ajunge la editură pentru punere în pagină, în așa fel încât să nu se mai observe niciun fel de disparitate între un fel de a traduce între fiecare dintre noi are micile eticuri. Deci e firesc să fie așa. Aceste eticuri se șterg. Având în vedere trecerile
cititul
permanente,
cititul
încrucișat, căutarea foarte atentă a tuturor elementelor care pot ridica o problemă în text. Traducem acum un text al lui Patrick Deville, care are un titlu foarte înspăimântător, Ciumă și holeră. E o expresie în limba franceză, peste et cholera, care înseamnă, nu se știe care dintre rele este cel mai mare, dar este vorba, de fapt, despre descoperitorul bacilului ciumei. Ei, textul lui Patrick Deville este un text puzzle. Nu numai din punct de vedere cronologic, pentru că metoda schimbării timpurilor și a momentelor poveștii este deja foarte cunoscută, dar este un puzzle care presupune și elemente de literatură, deci citate, mărturisite sau ascunse, luate din diversi autori. Este un joc, de fapt, cu autorii contemporani personajului principal. Deci este un roman puzzle din două puncte de vedere. Ori, bun, citatele deschise, să le spunem, cele care apar între ghilimele, fără trimitere, bineînțeles, trebuie
verificate
și trebuie recunoscută sursa. Asta presupune lectură.
Multă muncă.
Foarte multă muncă. Dar citatele ascunse presupun de două ori mai multă muncă, pentru că trebuie să le intuiești, trebuie să știi că ceva acolo nu este... Te trimite cu gândul la altceva. Cartea este pasionantă, efectiv. Pune în paralel vieți, întâmplări, coincidențe sau non-coincidențe, dacă vreți, între oameni celebri care au trăit în aproape aceeași perioadă, care au avut vieți asemănătoare sau foarte diferite din potrivă, dar este un fel de a reface un tablou al lumii într-o anumită perioadă. Cum se spune, răsplătește și traducătorul și cred că va răsplăti și cititorul pentru efortul pe care îl face.
Iată ce muncă face traducătorul, nu doar să transpună într-o altă limbă un text, ci să vină cu explicații, astfel încât toată această muncă să beneficieze cititorul.
Bineînțeles. Și fără să atingă foarte mult, să zicem, latura sensibilă a scritorului, pe care îl deconspiri oarecum, așa că am conceput tot aparatul critic în final, ca să-i lăsăm cititorului plăcerea de a citi, iar după aceea plăcerea de a descoperi ce este de descoperit dacă dorește.
Mă gândeam la această metodă de traducere la patru mâini și la două capete, așa cum spuneați dumneavoastră, presupune și foarte multă generozitate, presupune și o foarte mare încredere în partenerul de traducere.
Da, dar cred că încrederea asta vine și dintr-o, cum să spun, cunoaștere a partenerului și o credere foarte mare în ceea ce poate face partenerul. Alina mi-a fost studentă, ne cunoaștem de foarte multă vreme și atunci când ne-am propus prima dată să lucrăm împreună, aveam convingerea că am un partener care mă va întrece.
Care face echipă bună.
Face echipă bună și care mă va întrece la un moment dat, repet, pentru că e mult mai tânără și are mai mult viitor în față și talent.
Și ați început să traduceți, practic, tot la patru mâini cu soțul dumneavoastră, cu profesorul Leon Baconski. Cum lucrați?
acolo lucram puțin diferit în raport cu modul actual de lucru. Acolo făceam prima mână, așa, iar soțul meu venea după aceea și mi semna la toate inadvertențele de limbă română pe care le făceam. A fost o școală, practic, foarte, foarte bună, așa cum școala a fost cu profesor Jacquet, așa a fost și aici o școală, pentru că mi-am dat seama cât de puternic te poate influența topica unei limbi, care te face să-ți pierzi de multe ori topica propriei tale limbi atunci când o practici. Nu uitați că la vremea respectivă predam în franceză curs de literatură franceză, deci căutam să am o exprimare cât se poate de aproape de limba franceză. Discutam scriitor francez cu fraza foarte franțuzească. Vrând nevrând, tentația, imitația exista, da. Și nu era voie de transpus în limba română.
Vă dedublați.
Da. Acolo învățam efectiv să scriu românește, așa cum învățam pe de altă parte să scriu și să vorbesc franțuzește.
Vreau să vorbim și despre acest departament pe care dumneavoastră l-ați înființat, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate, din 1991, dacă bine știu, s-a înființat la Facultatea de Filologie din Universitatea Babeș-Bolyai. Cum? De ce?
A fost atunci o mare necesitate, pentru că, în primul rând, aflam în anii 90 despre niște lucruri foarte noi care se făceau în Occident. Noi cu studiile filologice ca atare stăteam foarte bine aici, nu se putea plânge nimeni, pentru că am avut efectiv marea șansă de a avea profesori buni care ne-au ținut foarte la curent cu tot ce era în materie de critică literară și de literatură contemporană, de lingvistică contemporană de asemenea. Dar latura practică a meseriei nu exista sub nicio formă. Și traducerea se făcea, și traducerea literară se făcea fără niciun fel de pregătire prealabilă. Tudor Ionescu inițiase așa un fel de text de traducere în facultate, dar era foarte, foarte marginală. Și aflând despre tot ce se putea face în materie de litere pentru a pregăti oameni pentru partea practică a vieții sau a utilizării practice a limbilor dincolo de profesorat, în urma unei vizite în Franța, chiar la epoca respectivă, am hotărât să încercăm să improvizăm, bineînțeles, totul a fost improvizație prima dată.
Firește.
O secție asemănătoare limbilor străine aplicate, așa se numea în Franța, limbi moderne aplicate la noi. Am găsit că termenul se potrivește mai bine universității românești și am beneficiat de un program Tempus. Erau primele programe care veneau în țară. Deci am beneficiat pe partea de formarea formatorilor, de echipament, pentru că era nevoie de echipament. Și atunci am văzut primele PC-uri, da? Și computere personale, să zicem. Și foarte mici, foarte... Acum, dacă mă gândesc la ele, le-aș vedea obiecte de muzeu, categoric, dar care ne-au servit foarte bine la început. Secția s-a clădit din primul an, adică am început cu examen de admitere, cu pregătirea formatorilor în același, deci studenții pregătiți în același timp cu profesorii ca atare. Am beneficiat de buse de studii pentru profesori în universitățile străine. Aveam mai multe limbi puse în paralel și aveam primit traducător după 4 ani
cu diplomă.
De zile, primit traducător cu diplomă. A fost, trebuie să recunosc, un tur de forță major, pentru că nu ne-a fost deloc ușor în primii ani.
Care erau dificultățile?
Dificultățile au fost interne și externe. Dificultățile interne au venit de la o anumită lentoare, să zicem, frilozitate a universității de a admite noi filiere asta, de, da? De studiu. Uh-huh. Am avut mare noroc cu Marian Papahagi, prorector în acel moment, și cu rectorii care au înțeles foarte bine care este tendința, dar ca peste tot obstacole birocratice, contabile și așa mai departe, pentru că programele Tempus presupuneau și contabilitate, uh-huh, pe lângă altele, dar mă rog, greul până la urmă l-am învins și am trecut și prin într-un audit extern provocat de surse interne, dar auditul extern s-a sfârșit cu foarte bine și cred că atunci am primit foarte multă încredere, uh-huh, în ceea ce facem, uh-huh, și am mers înainte destul și bine că în momentul în care România a semnat scrisoarea de adiune la Uniunea Europeană, noi avem primii traducători pregătiți care au lucrat de la bun început la traducerea acquis-ului comunitar. Pe parcurs s-a făcut și masteratul european de traducere și terminologie. Și deci asta a fost primul masterat care a dat efectiv jumătate din echipa de la Luxemburg și de la Bruxelles în materie de traducători. Și după aceea masteratul de interpretare de conferință, care a dat altă jumătate de interpreți de conferință pentru Comisia Europeană și pentru Parlamentul European de la Bruxelles actualmente. Doi foști studenți și colegi de-ai noștri sunt șef de echipă la Parlamentul European și la Consiliul Regiunilor, uh-huh, la traduceri și la interpretări de text, iar domnul profesor Lascu a fost mult timp șeful de echipă al traducătorilor de la Parlamentul European. Deci, cum să spun, efortul anilor 90 s-a materializat în niște lucruri foarte palpabile, dacă vreți, bineînțeles, palpabile și la nivelul țării, uh-huh, pentru că după înființarea LMA-ului Clujan au urmat cereri de la diversi colegi, începând cu București, Iașu, Timișoara, Radu, Oradea, care au dorit să-și deschidă secții similare și Craiova, de asemenea, catedra foarte puternică la ora actuală, care de asemenea au deschis aceste secții și le continuă și acum. Eu sunt foarte mulțumită în definitiv, deși în ceea ce mă privește a fost un efort deosebit de ani mulți.
Ce este traducerea pentru dumneavoastră?
O traducere e multe lucruri pentru mine. În primul rând este o pasiune. Adică a devenit o pasiune pe nu-mi imaginez o zi în care, nu neapărat să traduc, dar să lucrez la ceva care ține de traducere, până și în vacanță mi-am dat cu mine ceva micuț de traducere, să nu mă plictisesc chiar foarte tare. Mai este altceva și aici am să fiu foarte intimă în a dezvălui acest altceva. Este și o modalitate de a-mi ține mintea trează, de a nu mă lăsa să îmbătrânesc, de a nu mă lăsa să revin asupra unor lucruri și până la urmă să mă repet la infinit. Având de lucru în permanență, cu riscul de a fi și de a mă plânge de multe ori de oboseală, prefer să traduc decât să mă las pradă visurilor negre și să-mi țin, vă spuneam și înainte, mintea trează.
Cum au trecut cei 2 ani de pandemie?
În brațe cu traducerea. Au fost destul de rodnici și îmi pare foarte rău că unul dintre produsele acestei perioade n-a apărut încă. Este o carte absolut mirifică pentru tineri între 13 și 18 ani, mi-aș fi dorit foarte mult să o citesc. Nepotul meu încă n-a apărut. Elocința Sardinei se numește. Este o carte despre mare, dar am tradus și o carte despre pandemie. În pandemie.
Inevitabil.
Inevitabil, pe care am intuit-o ca fiind o carte interesantă, auzindu-l pe autor la o emisiune de televiziune, care ne-a pus multe probleme, Alinei și mie, nu pentru terminologia medicală, este carte scrisă de un medic, ci pentru partea, să zicem, de viață politică franceză actuală. Se numește, nu le voi înșela niciodată încrederea, profesorului Juvin, Philippe Juvin, care este medicul șef al serviciului de urgență de la un foarte mare spital parizian, Georges Pompidou.
Și povestește experiența pandemiei.
Este vorba despre experiența lui în pandemie. Din primele zile ale lui ianuarie 2020, când apare o primă știre despre pandemia în China, se știe ceva foarte vag despre o pandemie, despre o epidemie, pardon, în China, se știe ceva despre Italia, până când apare primul caz, un chinez, și după aceea munca serviciului de urgențe zi cu zi până în mai, până când se termină prima carantină în Franța, dar este efectiv jurnal, deci scris zi cu zi pe baza unor carnete în care și-a avut însemnările zilnice. Nota bene, specialist în anestezie reanimare, șef la urgențe, este și primar al orășelului în care locuiești, sunt primar de 20 de ani și marea lui preocupare sunt măștile pentru localitatea respectivă, și între spital și primărie viața lui e cel puțin de 25 de ore zilnic.
Și această carte când apare?
A apărut? Cartea a apărut la Casa Cărții de Știință cu ocazia târgului.
Atunci să o căutăm și noi.
Este o recomandare de lectură interesantă și cu foarte mult spirit critic.
Planuri pentru acest an? După ce terminați cu Ciuma și Holer?
După Ciuma și Holer urmează Adieu Margot
al Dianei Adamec
și o carte la care am început să lucrăm, dar pe care am lăsat-o deoparte pentru ca să terminăm totuși cât de repede Ciuma și Holera. O carte de eseuri, de mini-eseuri a lui Michel Tournier, un scriitor de anvergură, interesantă și pune niște probleme mai curând de filozofia existenței zilnice.
Doamnă Rodica Baconschi, vă mulțumesc foarte mult pentru sinceritate, pentru căldură, pentru deschiderea pe care ați avut-o la acest dialog. Mă bucur foarte mult că ați fost invitata mea aici la Radio Cluj și să sperăm într-un nou episod.
Mulțumesc foarte mult eu!